бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэрн жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их үдийн мэнд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжит нэгэн дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид та бүхэндээ Joyce Meyer хэмээх олон улсад алдартай пастор номлогч эмэгтэй бүсгүй Монгол дахь одоо Joyce Meyer үйлчлэлийг хариуцаж явж байгаа ган тулга хатагаан уулзаад байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэр Joyce Meyer үйлчлэлээс Монгол хүмүүст тараадаг дөрвөн сайн мэдээний одоо агуулгатай дөрвөн тохиомлын талаар ярихаар энд ирээд байна. Тэгээд тохиомлоо ярьж эхлэхээс өмнө танилцъя. Та өөрийгөө бидэнд танилцуулаач.
За, намайг Ис ган тулга гэдэг. За, ер нь Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийг яг Монгол дахь үйлчлэлийн хариуцаад явж байгаа. Энэ үйлчлэлийг 2007 оноос хойш яг Монголд орж ирснээс нь хойш ер нь хариуцаа явж байгаа юм хүн байна.
2007 оноос хойш гэрч нэлээн урт хугацааг туулж өнгөрүүлсэн түүхтэй үйлчлэл байна. Тэгээд эдэл бас Joyce Meyer хэмээх энэ пасторын талаар бас ойлголтыг бас хүмүүст өгье гэж бодож чинь тийм магадгүй сонсоогүй хүмүүс байж магадгүй. Joyce Meyer үйлчлэл гэж юу хийдэг үйлчлэл вэ? Яадаг үйлчлэл вэ? Олон улстай.
За, Joyce Meyer-ийн үйлчлэл нь бол яг Joyce Meyer пастор өөрөө анх энэ үйлчлэлийг бий болгосон. Эхлээд радио үйлчлэлээр эхлээд радиогоор номлож, радиогоор олон хүнд бас эзний үгийг тунхаглаж, түүнийг таньж мэдүүлж яг энэ үйлчлэлээрээ дагнан үйлчлж эхэлсэн байгаа. Тэгээд үүнээсээ улбаатайгаар цаашлаад одоо олон улсад радио үйлчлэлийг оруулан дараа нь бас эзнээс үг аваад эзний үгийг одоо яг хэвлэмэл ном хэлбэрээр бас хуваалцах үйлчлэлээ эхлүүлсэн. Joyce Meyer пастор маань өөрөө Saint Louis хотод амьдардаг. Нөхөр болон дөрвөн хүүхэдтэй. Яг олон улсын үйлчлэлийн бол одоо өөрийнх нь том хүү Дэв хариуцаж ажиллаж байгаа. За, энэ үйлчлэл маань болохоор олон улсад яг энэ радио болон телевизийн ном хэвлэлийн үйлчлэлээрээ ер нь 140-50 оронд байгаа. Манай Монгол улс бол 135 дахь орон гэж 2007 онд хэлэгдэж байсан. Тэгээ энэ үйлчлэл маань олон улстай яг Америкийн нэгдсэн улсаасаа болохоор хорхийн үйлчлэл гэж байгаа, шүдний эрүүл мэндийн үйлчлэл гэж байгаа. Бас хүмүүнлэгийн үйлчлэл, найдварын гар гэх төрлийн бас байгуулагдаг. Бас худгийн үйлчлэл гэд худаг гэдэг маань болохоор цэвэр худаг гаргаж, цэвэр усыг гаргаж хүмүүст одоо тэр худгийн үйлчлэлээрээ дамжуулан хүмүүст одоо эзний нөгөө нэг худгийн ус гэж байдаг шүү дээ, тийм яг түүнтэй адил үйлчлэлийг зохион байгуулдаг. За, бас хүүхдийн үйлчлэл бас тэнд явагддаг. Манай Монголд бол одоогийн байдлаар 2007 онд анх телевизийн үйлчлэл маань гарч ирсэн. Телевизийн үйлчлэл маань анх нэвтрүүлгээ цацж байла. Тэгээд үүнээс нэг жилийн дараа болон 2008 онд анхны жижиг тохимол номоо гаргасан. Одоо болохоор телевизийн үйлчлэл, номны үйлчлэл, энэ хоёр үйлчлэлээр Монголд дагнан явагдаж байгаа гэсэн.
За, тэгээ Монголд байгаа этгээч нар маань Joyce Meyer-ийн энэ үйлчлэлийг магадгүй телевизээр гардаг нэвтрүүлгийг нь үзээгүй этгээч нар бараг байхгүй байхаа гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бараг ихэнх нь үдсэн байх гэж бодож байна.
Одоо этгээч
биш ч
хүмүүс бас бүгдээрээ ер нь үдсэн байхаа. Нөгөө нэг гүйлгэж байгаа л таарчлаа гэж ярьж ирсэн шүү дээ.
Тэгээ. Тэгээ. Нэг эмхтэй гоё юм яриад харна гэдэг. Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал нэвтрүүлэг.
Тий, баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал нэвтрүүлэг. Ер нь бол одоо эхэндээ бид нар нэвтрүүлгээ 7 хоногт нэг л удаа цацж байсан. Тэгээд явгандаа бид нар улам өргөжүүлээд, өргөжүүлсээр хагаад одоо болохоор 7 хоногт 6 удаа гарч байгаа. Тэгтээ давталт байхгүй. Дандаа орой 5:30-аас 17:30 минутаас гарч байгаа. Энэ манд ТМ гэд тань мэдэх усугаар цацагдчихж байгаа.
За, тэгэхээр манай сонсогч та бас Joyce Meyer пастрын нэвтрүүлгийг зургатаар үзмээр байвал өдөр болгоны
1-р сарсгын хагасаа өдөр хүртэл 17 цаг 30 минутад тэм
дээр
сувгаад харуулаад үзэж болно гэсэн.
За тэгээд хоёлаа яг үндсэн сэдвэл рүүгээ оръё. Тэгээд өнөөдөр хүмүүст тараадаг, сайн мэдээ тараах зорилготойгоор хэвлэн гаргадаг дөрвөн ширхэг хөөрхөн тохимол байна. Тэгээд энэ тохимол нь болохоор ерөөдөө нэг 30 минутын дотор бараг уншаад дуусчаар хэмжээний хөөрхөн тохимол. Гэхдээ энэ тохимолыг зүгээр нэг удаа уншаад өнгөрөх биш, харин ингээд дахин уншиж ойлголтуудыг авч яг бурхан надад энэ одоо үгээрээ юу хэлэх гээд байна, юу ярьж байна гэдгийг бас тунгааж бодсон, бяцлагсан ийм номнууд байгаа. Тэгээд энэ номоор дамжуулаад яг бурхан яг юу хэлж байна те. За энэ номнуудын нэр нь болохоор хайртай гэдгийг минь тэдэнд хэлээрэ, амар тайван, тэгээд амьдралын шин зам, оюун ухааны тулааны талбар гэсэн дөрвөн ширхэг ном байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор энэ дөрвөн номоо ерөөхдөө таймлан ярахаар ирээд байна. Тэгээд хамгийн ихэнд болохоор хайртай гэдэг юм нь тэдэн тэлээрээ гэд. Номны гарчгаас эхсүүлэл айгүй сонирхол татаж эхэлсэн.
Тий, харин тий.
Хайртай гэдэг юм тэдэн тэлээрээ.
Одоо бид нар ч өөрсдийнхөө хайрыг болохоор хин нэгэнд мэдэгдүүлэхгүй бие биенлүүг одоо хилдэг тийм ээ. А гэхдээ бурхан бол хайрыг нээлттэйгээр зарладаг. Яг энэ нэрнээс ахуулаад хайртай гэдэг юм тэдэн тэлээрээ гэдэг нь бурхан өөрийнхөө хайрыг бусдад биднэр дамжуулан нээлттэй хилээсэ гэж хүссэн үг байгаа.
Тийм тий. Тэгэд энэ ном дээр бас ингэсэн байсан. Бурхан бидэнд хайртай гэдгийг мэдээсэ гэж хүсдэгэ. Хайр гэдэг бол бурханы хийдэг зүйл биш. Харин бурхан бол хайр юм а гэж энэ дээр хэлсэн байсан. За тэгээ энэ ном нь болохоор жижигхэн ном уртлаас хөөрхөн хит хитэн гарчихтай. Тэгэд гарчгаас нь бас та бүхэн бас сэтэл аваад унших сэтэл төрнөө гэдэгт итгэж байна. Тэгээд бурхан танд хайртай гэсэн ихний гарчиг байна. Тэгээд би хангалттай сайн байж чаддаг билүү. Хайр бол харилцаа мөн. Хайр найдвар, итгэл, айцсаас чөлөөлөгдөх нь. Хайр бусдад хүрдэг. Бурханы хайр таныг өөрчлөн гэсэн гарчигуудтай байгаа. Тэгээд хамгийн ихний хэсэгтэр бурхан танд хайртай гэдэг энэ хэсэгтэр болохоор Йохан 3:16-ыг онцлон ярьж байгаа тийм. Йохан 3:16 дээр бурхан үнэхээр өөрийн хайртай цорын ганц хүүгээ бидний төлөө энэ дэлхий дээр ирүүлсэн гэдэг. Магадгүй та энэ тохимолуудыг олж авч унших гэж байгаа бол хамгийн эхлээд хайртай гэдэг юм тедэн дилэр гэдэг энэ номоос эхлэхээсээ гэж хүсэж байгаа тийм. Яг нэг итгэгч биш хүмүүс зориулаад
тийм одоо яг ном маань бидний энгийн нэг хүний харилцааны хайр биш, харин жинхэнэ нэг хайр байдаг юм шүү гэдгийг бидэнд таниулж өгж байгаа. Хамгийн түрүүнд яагаад унших хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар үргэлж хайраар дутаж явдаг. Хайр хизээж дуустдаггүй. Энд дэр бидсэн тийм ээ. Бурхан өөрөө хайр юм а гэдэг. Яг үүнтэй адил энэ номыг уншсанаар бид нар хин нэгнэр хайрлагддаг юм а. Хин нэгэнд тийм ээ хайрыг бас түгэж болдог юм а. Зөвхөн нөгөө нэг гэр бүлийн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хайр биш. А бас зөвхөн эцэг хүү гэр бүл те ээж хүүхдүүдийн хайр биш. Харин энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ бүх ертөнцийг хайрлсан тэр хайр байдаг юм а гэдгийг таниулж өгсөн. Бид нар зүгээр нэг Христэд итгэгч боллоо гэд нэгэн хайрыг авах биш. Жохон өчүүхэн эсгийг авах биш. Харин яг л бүхэл бүтэн том ертөнцийг тэр хайрлсан, тэр хайрлсан нэгнийг бид нар хайрлах боломжтой болж байгаа байхгүй юу?
Амен. За тэгэл энэ номноос бас энэ тохимлоос гэхүү те. Таны хувьд за ерөнхийдөө яг энэ хэсэг дээр нь илүү одоо би өргөлт өгмөр байна гэж таны бодож байгаа.
За ер нь бол манай яг энэ гаргаж байгаа энэ номыг болохоор Joyce Meyer пастор өөрөө яг бичсэн байдаг. Тэгээ олон улс төр ер нь орчуулагдаж гарсан. Тэгээ яг одоо би тэрийн энийн гэд онцлоход айгүй хэцүү. Яагаад гэхээр тийм ээ бидний одоо энэ төрүн гарчгийг уншиж өгсөн. Яг гарчгийг уншиж өгөх явцад бүгд л яг хүнд хэрэгцээтэй зүйлүүд байдаг. А гэхдээ тийм ээ би ерөөсөө л эхнээс нь л явъя гэж боддог. Хамгийн эхний тийм ээ бурхан танд хайртай. Яагаад бурхан бидэнд хайртай юм бэ? Энэ номны хамгийн эхнээс нь уншихад л таныг улам илүү гүн одоо унших сэтлийгт нь төрүүлэх, амьдралдт нь хэрэгтэй, зүрхийт нь баярлуулах тэр сайхан гайхалтай үгүүд байх болно гэж би үзэж байгаа. Тэгээ бурхан танд хайртай гэсэн. Бурхан гэр бүлийг хүсдэг, түншлэн тэр бидний эцэг байхыг хүсдэг гэд хамгийн ихний өгүүлбэр байна л да. Ерөөсөө эндээс ахуулаад бидний амьдрал дээр дутагдж байдаг тэр гайхалтай хайр байдаг гэдгийг л хүн таниулж байгаа. Магадгүй зарим хүн эцгийн хайрыг үзээгүй байж болно. Зарим хүн ихэн хайрыг үзээгүй өссөн байж болно. А гэхдээ бурхны хайр байдгаа. Хэдийгээр эцэг ихэн хажууд нь байхгүй ч гэсэн, хин нэгэн хайртай хүн хажууд нь байхгүй ч гэсэн бурхан үргэлж хамт хайрлж яд юм а гэдгийг энэ номон дээр өгүүлсэн байгаа. Улам илүү цаашлаад явах юм бол тийм ээ зөвхөн одоо нөгөө нэг хин нэгнийг хайрласнаар биш. Харин бүгдийг хайрласнаар бид өөрөө хайрлуулах үд хаалга нээдгээ гэдгийг таниулж өгдөг. Яг тэр энэ гэж хэлэхэд аягүй хэцүү. Би өөрөө ч бас олон удаа уншсан. Тэгээд унших тоолондоо үргэлж нэг зүйлийг хүлээж авдаг. Тийм ээ? Нүд маань нээгддэг. Хайр гэдэг яг чухам юу юм? Зөвхөн би биендээ үйлчлэх юм уу? Эсвэл би хайрлуулахын тулд хайрлах хэрэгтэй юм уу? Тийм ээ? Энэ дэр олон зүйлийг өгүүлсэн байна л да. Одоо
За тэгээд энэ дээр бас тэгжсэн бидний ихэнх маань ихэнхэнд байдаг одоо бидэнд байдаг хамгийн том асуудал бол бид өөрсдөө сэтгэл дундуур байх явдал юм аа гэж нэг талаараа бид нөө өөртөө хайрладаггүй учраас бурхнаас хайрыг хүлээж авахта нэг хаалт хийгээд байдаг тийм том асуудал болоод байдаг. Тэгэхээр бид нар эхлээд бурхан намайг хайрлсан гэдгийг хүлээж аваад тэгээд өөрийгөө хайрлах одоо хэрэгтэй юм аа гэж Тэ
бид нар чин одоо үргэлж өөрийгөө нөгөө голж явдаг. Голох гэдэг үндэс маань бидний одоо юу гэдгийг төрлөх зан чанараас үүдэлтэй юм уу да тий. За би ч одоо царай мота дөрцөн ч гэдэм үү. За би ч нэг юм ийм хийж би нэр алдаргүй ч гэдэг юм уу тий. Энэ маань үндсэндээ намайг нэр алдаргүй байна. Намайг гоо сайхан харагдахгүй байна. Намайг сайн ажил хийхгүй байна. Гэт энэ нийгмийн одоо юу гэдгийг дэлхийнлэг байдлаар хайрыг хүсээд байдаг. Гэтэл бурхны хайр болохоор таны юу хийж байгаа, ямар царайтай, хаан байсан, хэн байсан, ерөөсөө хамаагүй. Таныг энэ дэлхий дээр цорын ганцхан хүн байсан ч гэсэн бурхны хайр хайрладаг. Үргэлж хамт байдаг. Бид нар өөрсдөө хайрыг өгүүлээд хайж эхэлдэг боловч бурхны хайр бидний хажууд байж байдаг. Тэр хайр үргэлж биднийг урагшлуулж байдаг, үргэлж биднийг урамшуулж байдаг, үргэлж биднийг баяр баясгалан дотор амрааж байдаг. Тэр л хайрыг мэдэх гол харилцаа бол бурхныг таньж мэдэх. Тэр л хайр бидний амьдрал дээр ирэх гол хаалга нь бурхныг таньж мэдэх. Энэ тухай үгүйсэн байна. Энэ тухайч хэлээрэ гэд бидэнд бүр дамжуулсан юм байна.
Тийм байна тий. Тэгээд энэ дээр бас нэг бүлэг нь айцсаас чөлөөлөгдөхөө гэж тий. Төгс хайрын дотор айц байдаггүй. Бурхан айцыг хөөн зайлуулдгаа гэд. Тэгэхээр сонсогч танд бас хэлье. Бурхан танд хайртай.
Тий. Бурхан үнэхээр танд хайртай.
Зя.
Таны дотор би хэн нэгэнд хайрлагдахгүй байна гэсэн айдас байгаа бол нааша ирээрээ. Яг бурхан руу ирээрээ. Тэр үед л жинхэнэ хайрыг та мэдэрнэ. Тэр үед танаас тэр айдас алга болох болно. Хайр бол айдсыг хөөдөг. Хөөхтэй бүр үнэхээр сэтгэл дотор чин гүний гүнд байгаа тэр нууцыг тайлж өгдөг байгаа. Тийм учраас бурханы хайр нь өөрөө бурхан тэгээд өөрөө бас бурхан ч өөрөө бас хайр учраас биднийг бүтээсэн уралсан хүн нь хамгийн нөгөө өөрийнхөө уралсан бүтээсэн зүйлийг мэдэж чаддаг шүү дээ тийм ээ задлаад эргээд ухсарч чаддаг шиг бурхан өөрөө бидний бүтээсэн учраас яг л тэр хайр хэрэгтэй байгаа тэр гол хаалга руу таныг оруулах болно гэж хэлхий хүсэж байна. Тийм учраас энэ ном үнэхээр гайхамшигтай ном шүү. Та бүхнийг авч уншаасай гэж хүсэж байна.
За. Бурхан танд хайртай гэдгийг та мэдсэн бах. Хайрыг бас дотроо оруулсан бах. Түүний дараа таны дотор амар тайван хэрэгтэй болно, тий?
Тий, мэдээж. Бид нар хин нэгнээс хайрыг хүлээж авчаад дараа нь санаа зовж болохгүй, тийм ээ. Өө одоо тэр намайг хайрлах болов, хайрлахгүй байх болов гэж зарим хүмүүс ихдэж штэ эхлээд нэг хайр одоо нэг ингийн амьдралын одоо яг үерхлийн хайр бол тий хайртай гэж хэлжээд өө ин намайг яг хайрлах бол үгүй болов гэж боддогтай адилхан бурхан намайг хайрлад гин байна гэж мэдчихэд одоо би нэг зүйл хийчихэд бурхан намайг буруу юм хийчихвэл бурхан намайг хайрлах болов гэдэг өөрийнхөө амар тайвныг алдаад байж болохгүй л дээ
тийм ээ
яг үүнтэй холбоотой дараагийн ном мөр гарч ирж байгаа
амар тайван тий бүх санаа зовоорой гэсэн тий бүх санаа зовонлоо түн дүрвэл гэсэн энэ одоо сэтгэв доор гарчиг доор бага тэгээд та амар тайвныг мэдэрч байна уу гэсэн асуултаар эхэлж байна тий та амар тайвныг мэдэрч байна уу амар тайвныг хэрхэн мэдрэх вэ эсвэл мэдрэхгүй байгаа бол амар тайвныг хэрхэн мэдрэх вэ амар тайвнаар удирдуул таны амар тайвныг юу хулгайлдаг вэ диавол яагаад таны амар тайвныг хулгайлахыг хичээдэг вэ итгэвч хүн зовлон бишвэлийн дунд ямар байр суртай байх ёстой вэ өнөөдөр өөрөө амьдар залбирал танд амар тайвныг авчирдгаа гэсэн эдгээр асуултуудад хариулахаар амар тайван гэдэг тохиомжил бас
гарсан байгаа. Энэ маань яг өмнөх номтойгоо адилхан 60 нүртэй жижиг тохиомжил ном байгаа. Энэ ном үнэхээр хэрэгтэй байдаг. Бидний үйлчлэл дээр ирж байгаа үнэхээр ном авж байгаа зарим хүмүүс маань амар тайван гэдэг энэ номыг бүр ингээд сэмэрсэн одоо уншсараад бүр ингээд нэг хууцнууд нь сэмэрсэн ирдэг байхгүй. Тэгээд энэ аюугүй амар байд юм аа ингээд нэг халаасанд ингээ багтаа явчтээ. Атуусанд явж исэн ч хааж очисон. Тэ хин нэг одоо бол айгүй гол сэзэн ч бөглөрөл байж тээ. Бөглөрөл таа нэгтээ бөглөрөө зогсож хахад энэ номыг гаргаад уншихаар өөрөө ирэхгүй тэнд бухимдал алга болдог. Тэ мэ бид нар ч нэг хөдөлгөөнийг нь хараад нүдэрэ бүх нөгөө нэг бөглөрөл энэ хотын нийгмийн хүнд асуудлуудыг хараад хямраал зовоо санаа зовдөг бол энэ үед таны халаасанд байх амар тайван ном үнхээр хэрэгтэй шүү.
Аамен.
Тэр бол амар тайвныг өгдөг. Гайхалтай. Бурхны амар тайван шүү.
Амар тайван дотор хөтлүүлэх нь бас нэг талаараа нүг ариун сүнсээр удирдуулан алхах тий. Амар тайвнаар. Тэгээд бидний амар тайвныг юу одоо хулгайлдаг вэ гэхээр мэдээч диавол сатан тий. Зовнилуудыг өгдөг. Санаа зовнилуудыг өгч бидний амар тайвныг хулгайлах гэж оролддог байгаа. За тэгэд энэ амар тайван химих энэ тохиоллоос бас онцлог зүйл юу байна? Бас бүгдрэнгийн
за яг онцлог зүйл гэвэл бид нар хамгийн ихний ээлжинд мэдрэх зүйл байх л да. Амар тайван гэж яг юу юм? Одоогийн яг энэ нөхцөлд бол амар тайван гэдэг зүйл бол бараг алга болж байна шүү дээ. Нийгэм, телевиз, сошиал, фейсбук гэл үзэнгүч дандаа л нэг сөрөг бодлоо тий хүнийг ингээд нэг хямраасан хүнийг ингээд нэг зовнилд санаа зовоолтод оруулсан. Тэгээ амар тайвныг мэдэх хэрхэн мэдрэх вэ? Энэ нь хамгийн чухал болоо гэж би бодож байна. Хүн мэдэр эхлээд юмыг мэдэрснийхээ дараа тэрийг илүү их нөгөө цааш нь гүн судлах боломжтой болдог. Ямар ч мэдрэмжгүйгээр хүн цаашаа явах боломжгүй гэж үзэж байна л да. Тэгээд хэрхэн олж авах вэ гэж байгаа. Мэдээж нэг алим байлаа гэж үтэй. Алимыг бид нар хазахгүйгээр тэр гой амт шүүслэг байдлыг мэдрэхгүй. Алим гэдгийг бол бид нар ерөнхий ойлголтоор мэдэн шүү дээ. Үүнтэй адил амар тайван гэдгийг хүн ярихаар амар тайван одоо амар байна уу ч гэдэг юм аа тий тайван уу ч гэдэг юм уу бид нарын мэдлэлдэг зүйл. Гэвч яг тэр амар тайван гэдэг зүйл юунд нуугдж байгаа юм бэ гэдгийг олж авах бид нар хэрэгтэй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн үргэлж өөрөө санаа бодолдоо үргэлж нэг зүйлийг бодож явдаг юм л дээ. Одоо оюун ухаандаа ч гэх юм уу тийм ээ. Тэгээд тэрийг ургуулan бодоод өөрийнхөө амар тайвныг алддаг. Амар тайвныг алдсанараа хүн нөгөө амьдралынхаа үнэт зүйлүүдийг өөр буруу эсрэг сөрөг талаар нь одоо ургуулнад бодоод тэгээ санаа зовлтаа өөр дээрээ хүлээж аваад тэгээд хямралд орж эхэлдэг юм байна л да. Тийм учраас бурхан бидэнд хэрхэн амар тайвныг мэдрэх үү гэхээр өөрийнхөө хүч хүрэхгүй байгаа зүйлд энэ дэр үгүй байна л да. Өөрийнхөө хүч хүрэхгүй зүйлд оролцож ямар нэг зүйлийг хийх гэж хичээх нь энэ юу гэсэн хамгийн
амар тайвныг алддаг.
Амар тайвны алд болдог. Бид нар чинь ингэдэг шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм те яг миний амьдрал дээр тохиолдсон зүйлж гэх юм уу да. Манай найзууд үнэхээр бүгдээрээ боломжтой. Тийм ээ. Боломжтой, амьдралтай. Яг би Joyce Mary үйлчлэгийг хийгээд эхлээд явж байх үед манай найзууд бүгдээрээ ажил төрөлтэй ажилтай байсан. Тэгээ манай найз надаас ингэж асууж ирсэн. Гана чамаг ингэ харахаар айгүй гоё амар тайван байх юм аа. Тэгтээ чамаг чиний ар талыг харахаар хоосон байх юм аа гэнэ. Ард тал нь хоосон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо яг тодорхой ажил байхгүй. Энэ Joyce Mary үйлчлэгийг ажил гэж харахгүй л дээ бид нар тийм. Тэгээд гэр бүл байхгүй. Орон байр байхгүй. Тэгчээд яагаад ийм гоё тайван, баяр баясгалантай байна вэ? А надад болохоор бүх юм байна. Тэгтээ надад дутагдаад байна. Нэг л юм байхгүй юм шиг хоосон өргөд байна. Тэгээ тэр үед эзэн үнэхээр байдаг юм аа. Манай тэр нэг итгэж биш л дээ. Эзэн үнэхээр байдаг юм аа. Эзэн тэр амар тайвныг өгдөг. Яг үүнд байдал энэ амар тайван номыг уншсанаар та бас өөрийнхөө тэр зовж байгаа үнэхээр танд дутагдж байгаа тэр амар тайвныг олж авах болно. Бас түүнийг мэдрэх боломжтой болно. Нөгөө цаас чичгээс цааш нааш цогордгоо гэдэг шүү дээ. Яг үүнд байдал таны яг тэр хэрэгтэй байгаа газар хэрэгтэй байгаа сувгийг чинь олж уншихгүй бол тэр нэгдэхгүй. Яг үүнтэй адил энэ дээр байгаа энэ амар тайван номн дээр байгаа үгс таны яг тэр дотор нуугд мал байгаа тэр өрөөний үүдийг хаалгыг нээх боломжтой.
Амен. За тэ энэ дээр ингэсэн бурхан таны асуудлын дээр ажиллаа хийж байх зур та амьдралынхаа сайхныг мэдэрч урагшаа урам зоригтой алхах тун гэсэн байна. Тэгэхээр бидний асуудал дээр бурхан ажиллаж хахад бид нар санаа зовоод юу их үү те?
Энд чинь л нөгөө хамгийн ихний үг шүү дээ те. Өөрөө хүч өрөхгүй зүйл дээр хичээгээд явах биш. Харин бурханд өгчөөд дараагийн ажлуудаа хийгээд явах нь хамгийн чухал байхгүй. Тайвнаар тийм ээ. Хүн чинь нэг тайвширгаараа айгүй гоё тэнүүн боддог шүү дээ. Тийм бурханы амар тайван орж ирэх үед л гайхалтай зөв хариултууд зөв одоо бодол орж ирж дараагийн алхамаа хийдэг.
Тэгэд Филиппо 4-ийн 6-аас 7-р ишлэлийг онцолсон байна тий. Юунд ч бүү санаа зов, харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талхралтайгаа хүсэлтэй бурханд мэдүүл. Бүх оюун ухаанаас дээгүрэх бурханы амар тайван нь Христ Есүс дотор та нарын зүрхтгэл санаа бодлыг хамгаална гэд.
Амен. Тэгээ энэ үнэхээр гайхалтай л та. Энэ ном маань одоо эхнээс нь бид нар эхлээ шалтгааныг нь олно. Амар тайван яагаад бидэн дээр ирэхгүй байгаа юм? Яагаад би бас амар тайвныг мэдрэхгүй байгаа юм? Дараа нь бид нар төлөвшөж эхэлнэ. Амар тайвныг би хүлээж аваад яаж өөртөө дадлагжуулах юм? Тэ мэ? Зүгээр нэг л удаа мэдэрчээд дуусчих зүйл биш. Харин үргэлж өөртөө байлгах. Хэрхэн бас цааш нь үргэлжлүүлэх үү? Энэ бол хамгийн сүүлийн сүлийн бүлэг дээр ер нь гарч байгаа тийм. Залбирлаар амар тайвныг хэрхэн бий болгох вэ? Та бүхэн энийг аваад унших юм бол үнэхээр амьдрал дээр тэр амар тайвныг мэдрэх боломжтой болно шүү гэж бодож байна.
Тэгэд итгэдэггүй хин нэгэнд магадгүй эргэн тойрныхан хин нэг нь найс нөхдөн тийм. Үнэхээр санаа зовнолтой амьдрдаг болс энэ амар тайвны номыг бас өгөөд тийм. Амар тайв энэ ч биш шүү нэг уншиж үзээд амар тайвныг олоотхоо гэдэг өгчих бас гайхалтай билүү гэн тий.
Үнэхээр гоё л та хүмүүс ингэдэг нөгөө итгэгч биш хүмүүс хурж ирдэг. Манай офис дээр. Манай офис дээр хурж ирээд яг нөгөө нэвтрүүлэг үзчихэд нэгхийн хэсгийг нь үзчихдээ юм байна л та. Тэрэн дээр нь яг ингэдэг нэг хүндсэн үг явж идэв юм байна. Тэгэнгүүт ирээл энэ ном нэрийг одоо хараад амар тайван гэн хөшөө нэг сайхан тайвширх юмсан. Яаж тайвширх юм одоо юу хэрэгтэй? Гэхдээ энэ христчин юм байгуулга бид нар ингээд сайн мэдээний болон танд хэрэгтэй амьдралд яг хэрэгтэй номнуудыг гаргад юм а та уншиж болно шүү. гэд ихэнгүүд хүүш айлын аваад уншия яг юуг нь хэрэгтэй гэд илүү судалж эхэлдэг уншиж эхэлдэг юм байна.
За тэгээд амар тайвна мэдэрсэн бол амьдралын шин зам руу бас алхаж орох нь тий. Дараагийн тохиомжол бол амьдралын шин зам гэсэн тохиомжол байгаа. Тэгээд шин амьдрал руу алхан орж байгаа танд Христик одоо хүлээ авсан танд яг юу амьдралд хэрэгтэй бэ дий тэ амьдралдаа гаргах таны хамгийн чухал шийдвэр юу вэ? Бид гим нүгэлтэ бууж өгөх цаг боллоо. Амьдралын шин зам, бодох цэгних шин зам, ярих хэлэх шин зам, өөрлөгөө харах шин зам, айцыг итгэлээр солих шин зам, бэлхэн амтай байх шин зам гэсэн эдгээр гарчгуудаар хүрээлэгдсэн шин замд хэрхэн одоо өөрийгөө хөтлөж дагуулах вэ гэсэн дараагийн ном байна.
За манай энэ номнууд яг бибинтэйгээ уялдаа холбоотой юм байна. Яг тэр эхлээд одоо хайраар дутаж явсан бол хайрыг мэдэрдэг. Дараа нь тэр амар тайвныг өөртөө хүлээж авдаг. А гэхдээ амар тайван хайр хоёроор хүрээлүүлсэн хүн шин амьдралаар амьдрах хэрэгтэй болдог. Яг гэвэл эзнийг таньж мэдсэн учраас. Одоо өшөө цаашаа яг тэр зөвхт бөгөөд сайн замаар алхах алхмит нь хийх амьдралын шин зам гэдэг ном энэ номон дээр өгүүлэгдэн. Энэ номон дээр бүгд одоо яг шин шин алхмуудаа хэрхэн хийх вэ? Тэ мэ? Бидний хамгийн чухал шийдвэр юу юм бэ? Тэр талаар өгүүлэх болно. Нэгдүгээрт нь бид зарим хүмүүс ч нөгөө нэг ингэдэг шүү дээ. Би хулгай хийгээгүй. Одоо хүн алаагүй. Тэ мэ? Тийм ч би ямар ч гэм нүгэлгүй шүү дээ гэж бодоод байдаг. Гэвч яг гэмийн мөн чанар гэж юу юм бэ? Гэм бидний юун руу түлхээд бидیں۔ Бидэнд гэмийг таниулж өгдөг. Аа тэгээд тэр гэмээсээ хэрхэн одоо яг шинэ амьдрал руугаа орох юм? Бид нар заримдаа гэмтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бууж өгөхийг хүсдэг үү? Өөрийгөө нэг л их бүхнийг мэддэг хүн, нэг л их бүхнийг ойлгодог хүн гэж боддог боловч яг үнэн хэрэгтээ бурхны өмнө очиход бид нар өчүүхэн дорд нэгэн байдаг. Тэр гим гэдэг зүйл биднийг бүр дорд авчдаг. Харин энэ дээр бууж өгөх цаг нь болсон гэж хэлхийг хүсэж байна.
Тийә, тэгээд энэ дээр бас яг бас нэг онцломоор санагдсан зүйл нь юу байваа гэхээр хэл яриагаа бурханд өгөхөө, хэл яриагаараа одоо ялалт байгуулах гэхүү те яг тэр хэсэг байсан. Тэгээд нөө Эзекиэлийн ишлэлийг бас Эзекиэлийн нөгөө нэг хухаа хуура яснуудад иш үзүүлдэг тэр хэсгийг онцолсон жишээ одоо хэсэг байсан. Тэгээд тэрнээс юу одоо ойлгож авсан бай гэхээр бид нэр бурхны үгийг тунхаглах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож авлаа. Тэгээд бурхны үгийг чангаар тунхаглах те бурхан биднэрт амласан тэр амлалтуудыг чангаар тунхаглаж одоо ярих нь нөө хухай хуура яснуудад иш үзүүлж байгаа луга адил юм а гэж. Тэгээ нөө сатаны бидний эсрэг хэрэгэлдэг нөө хамгийн одоо том зэсэг бол бурхны үгэнд итгүүлэхгүй байх те. Итгэлээс нь одоо ницааж ухруулах байдаг. Харин тэрнийг эсэргүүцэх одоо бидний одоо сүнсний сэлэм нэг талаараа нөө бурхны үгийг тунхаглаж ярих юм а гэж энэ дээр онцлсан байсан.
Тэ бид амьдралдаа шин алхам хийх хэрэгтэй байдаг. Одоо бид нэр итгэж болохоос өмнө ч гэх юм уу итгэгч болсныхаа дараа ч гэх юм уу өргөл нэг зүйлийг хийгээд байх боломжгүй. Бид нар бусдад гэрэлтэх хэрэгтэй болдог. Бид нар бусдад үлгэрлэх хэрэгтэй болдог. Бусдыг дагуулах хэрэгтэй болдог. Тэгжээж бид нар яг үнэхээр христчин хүн ийм байд юм аа. Христ итгэл ийм байд юм аа. Христ амьдрал юм байт юма гэж таниулах хэрэгтэй болдог. Энэ номон дээр бол яг нөгөө ихний хоёр номноос юугаар онцгой юм бэ гэхээр илүү их нөгөө нэг хов хүний нээлтүүдийг зааж өгсөн байгаа. Хов хүн өөрөө хэрхэн яг бурхантай хэрхэн харьцах уу? Бурхантай хэрхэн ойлголцох уу? Бурхныг хэрхэн өөрийн яг амьдралдаа урьж оруулах уу?
Энэ нь шин итгэгчдэд зориулсан тийм.
Ерөөсөөл яг Христ гэж хин юм бэ гэдгийг л таниулсан христчин хүний анхны алхамуд байгаа. Магадгүй зарим хүмүүс ойлгодог шүү дээ. Өө би сүмд явчлаа. Би одоо ингээ христчин болсон юм байна. Үгүй байхгүй. Хүн амьдрал дээр урьж оруулах хэрэгтэй. Хүн өөрийнхөө амьдралынхаа болон өөрийнхөө зүр сэтгэл дотор байгаа тэр өрөөнүүдэд хаалгыг нь тогшоход нээж өгөх ёстой. Есүс хэлсэн мэт тэ би тогшиж байна. Хаалганы чин гадаа. Яг үүнтэй адил бидний амьдралын сувг бүрлүү Бурхан болон Есүс ариун сүнс нэвтрхийг хүсч байдаг. Тэр бүгдийн маань энэ дэр задлаж өгсөн байгаа л да. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэд бас энэ дэр нэг зүйл байдаг л да. Яг энэ Йохан 3:16 тийм ээ. Төрүн тэр хайртай гэдэг юм тедэн тэлэр гэдэг номон дэр гарч ирсэн шиг. Энэ ишлэлийг одоо яг хилэнгүүт хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар нэг хүүгийн тухай гардыг. Энэ айгүй чухал. Тийм ээ. Нэг хүү одоо үнэхээр өсөж цангаад орон гэргүй явж байгаад нэг хүн дээр очиод одоо тийм ээ нэг цагдаа дээр очиод би энэ өсөж гинэ ядарж гинэ би нэг зүйл рүү би одоо хайж хойж хэлнэ
тийм
одоо хоногдох газар байхгүй тийм а яг энэ нь бол бидний нөгөө бид нар ч гэсэн нөгөө сэтгэл санаан дотор өмөрцөө явдаг шүү дээ тэр хүү бол бид нар юм байна үнэхээр хайж хой яг үнэн хаана байгаа юм бэ одоо хүмүүс тийм биш тийм үнэн хаана байгаа юм бэ би зөв явж байгаа юм уу би тийм ээ алхмаа зөв хийж гинэ гэдэг асуулт асуудаг яг л энэ асуулт нөгөө Йохан 3:16 хилээч чи тэр хаалган дээр очиод ороо тогш гэдэг шиг бурхан бас яг бидний бүхий л нөгөө сувгийн хаалгыг тогшоод өгдөөж байгаа тэгээ тэр оронгууд тийм ээ тэр хүү өөрөө Йохан 3:16-ыг мэдхгүй мөртлөө бодож шít Йохан 3:16-ыг хэлэхээр ямар ч хэлсэн дулаахан гэрт оролт юм байна. Тэгээ дараа нь дахиад үргэлжлээд ямар ч хэлсэн Йохан 3:16-ыг хэлэхээр гой хоол өгдөг юм байна. Энэ ямар ичтэй үг вэ? Тэ? Яг үүнтэй адил бурхныг таньж мэдэхээр бүх юм нээгдэж ирдэг бидний амьдрал дээр. Бүх юм нээлттэй болдог. Бүх юмыг бид нар шинээр эхлэх хэрэгтэй болдог. Тэр хүү шинээр харж шít. Тэр хүүтэн гудамжийг биш. Харин халуун дулаан уур амьсгалыг харж. Яг үүнтэй адилхан та амьдралын шин зам номыг унших юм бол өөрийнхөө төр дотор нуугдмал байгаа зан чанар нуугдмал байгаа гим нүгэл үнэхээр сайн мэдэрч чадахгүй байгаа хайр үнэхээр бусад хүмүүстэй хэрхэн харилцах харилцаага хамгийн чухал нь бурханд өөрийнхөө амьдралыг яг нээж өгдөг бид нар бурханд өөрийнхөө үй таалаг бол өөрийнхөө амьдралыг нээж өгөхгүйгээр яг хинбэ гэдгийг таньж мэдэх боломжгүй. Бурхан үнэхээр бидний амьдралыг өөрчлөх гэж, бидний амьдралыг, бидний бодол санаа, бидний хандлагыг цэгцлэх гэж үгээ илгээдэг. Тэр үг тийм ээ үнэхээр гайхалтай. Тэр хухаарсан яснууд дээр шүрмэс болон мах бий болон эргээд амьлж байгаа. Энэ бол үнэхээр бид нар амьдрал дээрээ нөгөө нэг нийгмийг харж бухимдах биш. Яг л энэ хэрэгцээтэй байгаа үгүүдээр Бурханы үгээр бид нар тунхаглах юм бол бид нар магадгүй яг нөгөө нэг олонний өмнө гараад чанга ойрлохгүй ч гэсэн бидний тэр дотоод амьдрал дотор бидний хандлага бидний нөгөө байр байдал амьдрал дээрх ажил дээрх үйлдэл маань таниулж өгдөг Бурханыг тэгээд трийг хараад хүмүүс бас бидний дагаж эхэлдэг.
За тэгээд шинэ итгэгч болсон танд баяр хүргэе. Тэгээд мэдээч шинэ итгэлийн амьдралаар амьдарч явах хавцад маш их тулаанууд байдаг. Бид нар нэг тулаан руу яваал орчиж байна гэсэн үг. Тэгэд энэ тулаануудын тулааныг хаан болдог вэ гэхээр бидний оюун ханд болдгоо гэж ер нь болдог. Тийм. Тэгээд дараагийн ном маань болохоор оюун хаан тулааны талбар гэсэн. Оюун ханда ялагч нь бай гэсэн дараагийн тохиол байна. Тэгээд үнэхээр энэ бас айгүй яг нөө шинэ итгэгч гэлтгүү. Магадгүй та олон жил цуглаанд явсан, олон жил Есүсийг таньж мэдсэн бодолтой ялагдаад байдаг хин нэгэн байгаа бол үнэхээр энэ номыг бас олж уншаасаа гэж үнэхээр хүссэн хүсмээр байна. Тэгээд бас урайлмаар байна. Тэгээд үнэхээр оюун ухаанда ялалт байгуулах нь ямар чухал юм бэ гэдгийг бас энэ номоос ойлгож авсан. Тэгээд энэ номынхан талаар бас онцлох зүйлүүдийг дурдвал.
За манай яг энэ дөрвөн тохимлын сүүлчийн тохимл байгаа. Энэ маань оюун ухаанд толдоны талбар гэж байгаа. Бид нар эхний үе шатнуудаа хайрыг мэдрээд дараа нь амар тайвныг мэдрээд дараа нь амьдралдаа урьж оруулаад тийм ээ хэрхэн сүм цуглаанд явах вэ хэрхэн христчийн хүмүүстэй нөхөрлөх вэ хэрхэн харин өөрийгөө өөрчлөх вэ? Зөвхөн гадна талаасаа өөрчлөх биш. Харин бидний яг дотор жинхэнэ бодит өөрчлөлт явагдах хэрэгтэй болно. Энэ өөрчлөлтийг хэрхэн хийх вэ? Бид нар юун дээр алдаад байсан бэ гэдгийг энэ оюухан тулдааны талбар гэдэг ном мөн өгдөг. Энэ номнуудын маань гарчгэн байгаа л да. За тийг унш та.
Оюухан тулааны талбар, оюуханы хатуу бэхлэлтийг бэхлэлтийн аюул нь юу вэ? Оюуханы энэ хатуу ханыг яаж нурах вэ? Таны бодол оюунаар өөрийг чинь тодорхойлдог. Өөртөө бурхны үгийн дагуу яар. Бурхан таныг юрөөн гэдэгт итгэ. Юуны тухай боддгоо бод. Оюуханы нөхцөл байдал, оюуханы энгийн төлөв байдал, төрсэн оюухан, тааварлагдаг оюухан, оюухан өмхөн өөртөө биш харин эзэнт итгэ. Эргэлзээ үл итгэлээр дүүрэн оюухан. Докторгүй оюухан, шүүмжлэгч, буруушаагч, мөн сэжиглэгч оюухан. Идэвхгүй оюухан, Христийн оюухан. Та Христийн оюухантай байхыг хүсэж байна уу? Сэтгэлийн дарамтаас гарах нь сэтгэвийн цөлд хоосон байдал. Цөлдсөн хоосон байдал. Израильчуудыг цөлд барьж байсан цөлдсөн сэтгэвийн шинж тэмдгүүд гихмчлэн сэдвүүд байна.
Тий, одоо бид нар Христчин болоод нөгөө л боддог бодлороо байгаад их юм бол хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй л дээ бидний амьдрал. Бидний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх ёстой вэ гэхээр бид нар дотроосоо өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Эзэн дотор хэрхэн алхах вэ? Яг энэ ч одоо нөгөө нэг Христ үзэл санаа, Христчин амьдрал гэдэг зүйл чинь бол зөвөр л нэг одоо нэг итгэл үнэмшлийн зүйл биш байхгүй юу? Зөвөр нэг ном уншаад, Библийг уншаад байдаг зүйл биш. А энийг харин яг амьдралдаа хэрэгжүүлэх алхам. Хин нэгэн хүнд сургаал заагаад байх ёстой биш. Хин нэгэн хүнд сайн мэдээ тараагаад байх ёстой биш. Бурхан хэлсэн. Тийм ээ. Сайн мэдээ тараа гэсэн. Гэхдээ сайн мэдээг хэрхэн яаж тараах вэ? Бид нар зүгээр л нэг хүнээс үг аваад, тийм ээ, нөгөө нэг хүний хэлсэн үгээр дамжуулаад яриад байх биш. Харин яг өөрийнхөө дотор эхлээд хийчихэд, өөрийнхөө дотроосоо цэвэрлчихэд, өөрийнхөө дотроосоо ойлгочгоод дараа нь ярих юм бол илүү гоё үр дүнтэй байдаг. Энэ номон дээрээс ер нь бол бүгд л их чухал л да. Оюу ухааны хатуу бэхлэлтийн аюул нь юу вэ гэж. Оюу ухаанд бид юугаар аюултай бэхлэлт үүсгэдэг юм? Бидний хүүхэд насандаа болон амьдрал дээр авсан шархууд тэр бараг л нэг хондам тоосох шиг бидний дотор өргөдөж идэг. Бидний оюу ухаан бол хэмжээшгүй тий. Маш том орон зай байгаа. Тэгээ тэр шарх өргөлж байснараа бид нар оюу ухаанаа тэлэх боломжгүй болдог. Шинээр харах нүдгүй болдог. Өшөө цаашаа тэлж одоо сэтгэх боломжгүй болдог. Бид нар хаалттай болчихдог. Та нар харж байсан байх одоо ер нь итгэгч бай, итгэгч биш хүн яг та одоо ингээд яхаа амьдралаа өөрчлөөд яхаа урам зоригтой ингээд яваачээ гэдэг хэрэгтэй. Гүү. Би яг л ийм л байх хэвээр. Энэ бол итгэгч хүндэж байдаг, итгэгч биш хүндэж байдаг. Би нэг ихчиг танд энэ тэр болохоор манай цуглаанд явжсэн, урд нь бас өөр нэг цуглаанд явжсэн. Тэр ихч маань ихчээ та бурхан амжилттай байхыг хүсдэг. Бурхан ялагч байхыг хүсдэг. Бурхан тийм ээ баян байхыг хүсдэг. Бэлгсэн амьдралтай байхыг хүсдэг. Гэд хэлдэг байхгүй. Та амьдралаа өөрчлөх хэрэгтэй. Охинтойгоо хоёул амьдрдаг л да. Тэгэд хэлэхэр Бурхан намайг ийм байхаар бүтээсэн баха. Гэд хэлдэг байхгүй. Эн чи юу гэхээр нөгөө нэг өөрийнхөө дотор тэр ханаа босгочоод цаашаа давуулахгүй байна л да. Оюу ухаанд би яг л ийм байх ёстой. Бурхан ийм байлахыг хүссэн юм байна. Гэт тэр ханыг нураахыг хүсгүй. Яг тэр өөрийнх нь эргэн тойрны, орчин тойрных нь болон хүүхэд наснаас нь үүссэн хүмүүсийн хилдэг үг нь чи ийм л амьдралтай байх ёстой. Чи ийм л байсаар ирсэн. Тэ? Чи ингэх л болно. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь оо за за би ч ерөөсөө л ийм юм байна шүү дээ. Би Христэд итгэж болсон ч Бурхан намайг ийм ядуу амьдруулахыг хүссэн байх. Бурхан намайг ийм дорой байлахыг хүссэн байх гэж боддог. Энэ оюун ухаан дотор байгаа энэ бэхлэлт ханыг нурах нь хамгийн чухал зүйл. Энэ хан нураа нурахгүйгээр бид нар цаашаа явахгүй. Бидний амьдрал өөрчлөгдөхгүй, бидний итгэл өөрчлөгдөхгүй. Бидний тийм ээ одоо хандлага өөрчлөгдөхгүй.
За тэгэхээр оюун ухаан дотор болж байгаа тэр дайн тулаанд бас ялахын тулд бас энэ ном дээр бас гарц гаргалгаануудыг тодорхой хэмжээгээр бас бичсэн байна тий. Тэгээд сэтгэлийн дарамтаас гарах нэ гэсэн хэсэг байна. Тэгээд энэ дээр яг юу гэж байна вэ гэхээр асуудлын мөн чанарыг ойлгож дүгнэлт хий. Сэтгэлийн дарамт нь хүний сэтгэл санаа руу диавол ирж байгаагийн одоо диаволын дайрч байгаагийн нэг илрэл юм аа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр диаволын дайралтаас гарахын тулд дүгнэлт хийж одоо бурхан руу хандах нь тий. Тэгээд сэтгэлийн дарамттай амьдралын сэтгэлийн дарамт амьдралын одоо баяр баясгалан амар тайвнаас салгадгийг бас ухаарах хэрэгтэй. Гих мэдчлэн зүйлсүүдийг бас бичсэн байна. Тэгэхээр та уншаад
за
чөлөөлөг дээр гэж хүсэж байна.
Тий. Та бүхэн мань яг энэ дотор нөгөө нэг оюун ухаан тул бид нар ч одоо гадна зүгээр итгэлээ л яриад байдаг боловч тийм ээ. Бидний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх бидний бодол санаа хэрхэн өөрчлөгдөх талаар ер нь боддгоо шүү дээ. Тэгээ Есүс энэ дэлхийд яах гэж ирсэн? Есүс гэж хин, Бурхан гэж хин бэ? Ариун сүнс гэж юу вэ? Тэ? Ерөнхий энэ Библи гэж хаанаас ирсэн? Библи юу вэ гэл ингээл ерөнхий ойлголтуудаа аваад байдаг боловч яг өөртөө таарсан. Одоо юуны учир би сонгогдсон? Яах гэж би сонгогдсон? Тэгвэл миний дотор юу болох ёстой? Зөвхөн өнгөц байдлаараа сүмд явж байгаа нэрээрээ би Христэд итгэвч болох юм уу? Эсвэл бидний амнаас гарах үг, бодох бодол, харьцах хүмүүстэй хэрхэн харьцах талаараа суралцах ёстой юм уу гэдэг энд өгүүлсэн байгаа. Энд бидний нөгөө нэг алдаатай байдаг бодлууд зөндөө байдаг. А бас тэгээ эндээс бас нэг онцлох зүйл нь израилчуудын цөлд барьж байсан цөлдсөн тэр сэтгэхүүн 10 шинж тэмдэг. Энэ айгүй их таалагддаг. Тэд нарын би боддог байсан юм уу? Христдээ итгэвч болоод тий. Тэгээд цөлд тэд нар 40 жил болсон шүү дээ тий. Гэхдээ тэр жижигхэн тэр нэг уулыг тойроод орчих байтал яагаад тэнд 40 жил болсон юм бол тийм ээ? Гэтэл бид нар ч гэсэн заримдаа тий нэг л юм дээр эргэлцээр байгаад 10-20 жил болсон байдаг шүү дээ тий. Би яагаад ингэ амьдраад байгаа юм бэ? Би юуны тулд амьдраад байгаа юм бэ? Би яах гэж амьдраад байгаа юм бэ? Энэ ч нөгөө бидний оюун бодол цаашаа хөгжих харахгүй одоо цөлд байгаа юм шиг болсон. Яг энэ эндээс та өөрийнхөө оюун бодлыг өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа зүйлийг ажиглаад өөртөө одоо шинж тэмдэг маань байна уу гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй байхгүй. Зөв алхам цаашаа хийхэд хэрхэн алхах вэ гэдэг шинж тэмдгүүд маань байна. Нэгдүгээрт нь миний өнгөрсөн болон ирээдүг маань тодорхойлдог гэж. Израилчууд амьдралын өөдрөг үзэл хүсэл мөрөөдөл байгаагүй. Тэд хаанаас гарснаа мэдэж байсан. Харин хаашаа явах вэ гэдгээ мэдэхгүй байсан. Тэдний амьдралын тухай төсөөлөл зөвхөн өнгөрсөнд юу харсан, одоо юуг харж байгаагаар нь хязгаарлагдж байсан. Яг бид нар заримдаа тийм байхгүй. За би чин амьдрал ингэсэн тэгсэн гэж дандаа өнгөрснөө ярьдаг. Тэ өө би тийш ингэж яваад ийш ингэж яваад ирлээ. Одоо би яах гэж яваа? Зүгээр л энэ нийгэм дээр хэрхэн амьдрах талаараа биш. Бүр мөнхийн мөнхөд мөнх амьдрал дээр хэрхэн амьдрах юм. Тэгэд өчигдөр над дээр нэг залуу ахгүй ирлээ л дээ. Тэр ах болохоор охиноо дагуулад ирж сургуулийн сурагч юм байна. Ер нь ахлах ангийн сурагч. Тэгээ тэр охин юу гэж ирсэн бэ гэхээр би танаа нэвтрүүлгийг үзээд үнэхээр их одоо таалагдлаа надад. Тэгээд би бодлоо. Би өөрөө үр хүүхдээ эцэг хүн. Тэгээд одоо хүүхдүүд маань ямар нэгэн амьдрах болоо. Хүүхдүүд маань юуны төлөө амьдрах болоо? Яах болоо гэж би санаа зовсондоо яг танаа нэвтрүүлгийг үзсэн чинь энд ирмээр санагдсан. Танаа нэвтрүүлгийг сонсоод би одоо яг хүүхдүүдээ зөв алхамаар явуулмаар юм байна. Би яг ер нь бол Монголын бүх хүнд Христ Есүс гэж мэдж байгаа. Гэхдээ энэ нэгээр ч явахаар яг амьдралд хэрэгтэй үгүүд заад юм байна. Би энд ирснээрээ цаашаа хэрхэн алхах вэ гэдгийг би мэдчихэв. Тэр Joyce Meyer Pastor-ийн үгийг сонссноор би хүүхдүүдээ санаа зовохгүй цаашаа алхуулах боломжтой юм байна гэдгийг би харсан юм аа. Тэгээд ирлээ. Одоо яаж хэрхэн алхах вэ? Гэ тэр хүн ирээдүгөө харах харцтай болоод ирж байгаа юм. А өмнө нь мдэггүй байхдаа тэр хүн санаа зовлт нь юу байсан бэ гэхээр өнгөрсөн нь харжсэн. Тэ өөрт нь тохиолдож байгаа одоо байж байгаа нийгмийн хүнд хүнд асуудлууд, тийм ээ, харилцаанууд, үнэхээр аюултай асуудлууд тэр бүгдийг харжсэн боловч яг энэ бурхны газар, бурхны оршууд дээр идэг ч юм уу одоо энэ номны талаар судлахаар нэвтрүүлэг үзсний дараа тэр хүн ирээдүхэн алхам хийхийн тулд алхам хийж ирсэн байгаа юм. Тэр өөрийгөө тэр хаалттай хаалтаа нурааж агаад алхаж орж ирсэн байгаа юм. Тэр хиний төлөө, тэр ирээдүхэн төлөө, үр хүүхдийн төлөө. Тийм учраас бидний өнгөрсөн ба ирээд өнгөрсөн ба одоо бидний ирээдүг тодорхойлохгүй, харин бид нар алхам хийж явах хэрэгтэй. Цаана юу байна вэ гэдгийг таниулж байгаа. Энэ маань нийтдээ цаашаа 10 бүлэг, 10 шинж тэмдэг байгаа л да.
Тийм. Тэгээд авж уншаарай. Тэгээд эцэст нь ном болгоны төгсгөлд итгэлийн залбирал байгаа. Тэгээд хамтдаа бас залбирмаар санагдлаа. Та залбирлын хэсгийг нь бид нарт удирдах, залбирч өгөө. Магадгүй сонсож байгаа хин нэг нь бас сонсоод яг итгэлийн залбирал хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд эзнийг бас хүлээж аваад магадгүй танахтаас холбогдох гайхалтай гэрчлүүдийг бас хүлээж авах гэж итгэж байна. Тэгээд бурхан танд хайртай бөгөөд хувьчлан харилцаа тогтоохыг хүсдэгэ. Тэгээд хэрвээ та Есүс Христийг аврагч гэдгийг мөн хүлэмж шүүрэхгүй бол танд боломж, хүлэмж шүүрэх бол танд боломж байна. Зүр сэтгэлээ нээгээд одоо залбираарай гэсэн байна.
Аа. Тэгээд хүмүүсээ бас сонсож байгаа хүмүүсээ урайлж байна, тийм ээ. Итгэлийн залбирал бидэнд үргэлж байх хэрэгтэй байдаг. Заримдаа би өөрөө ч гэсэн алдцсан юм шиг санагддаг. Тэр үедээ үгүй би анхнаас нь эхнээс нь эхэлмээр санагддаг. Тийм учраас энэ итгэлийн залбиралыг та бүхэн маань бүгдээрээ дагаад хамтдаа хэлцгээе. Хамтдаа залбирцгаая. Ариун эцэг бурхан минь ээ. Би таны эсрэг гэмтээ гэдгээ мэднэ. Намайг уучлаач. Намайг цэвэрлээч. Би таны хүү Есүс Христэд итгэхгээ амлаж байна. Итгэж байна. Тэр загалмайд совлогдохдоо миний гэмийг өөртөө өгүүлсэн. Тэр миний төлөө нас барсанд би итгэж байна. Тэр үхлээс дахин амьсанд би итгэж байна. Би одоо өөрийнхөө амьдралыг танд өргөж байна. Намайг уучлж мөнхийн амьдрал өгсөнд баярлалаа. Эцэг бурхан минь тантай хамт амьдрахад надад туслаач. Есүсийн нэрээр амен.
Амен. Амен. Тэгээд та бүхэн магадгүй эдгээр номнуудыг би хаанаас олж унших вэ? Хаанаас авах вэ гэж магадгүй бодчихж магадгүй. Тэгвэл танд холбогдох утасны дугаарыг нь хэлье. 997066 60 гэсэн дугаарлаа холбогдож авч болох нь. Та хаяга.
За, манай офис болохоор одоо хуучин одоо их хүмүүсийн ярдгаар бол 25 дугаар эмийн сангийн буудлал дээр буугаад Көкшүү цамхаг гэж байгаа. Саарл энэ дэр. Көкшүү цамхагийн 4 давхарт 404 тоо төрөө. Тэндээс та бүхэн маань 1-р-с 4-р өдөр 12-оос 17 цагийн хооронд хурж ирээд авах уламжтай. Нээлттэй хинч байсан ирээд авч болно.
Тэгээд энэ ном нь болохоор нэг хүнд нэг ном гэсэн.
Тэ.
Зорилготой.
Ном маань өөрөө нөгөө эзэнтэй байх гэдэг үгний бид нар тэрийг ер нь оруулж байгаа. Тэ ном эзэнгүй байх эсгүй. Ном нэг эзэнтэй байх ёстой гэж үздэж байгаа. Магадгүй зарим хүмүүс маань тэг хин нэгнийхээ өмнөөс ирдэг. Одоо гэртээ байгаа, хүүхдээ асарж байгаа, настай хүмүүсийнхээ өмнөөс ирээд авал бид нар өгнө. Тодорхой тэр хүнийхээ нэр бичүүлээд бидэнд авч болно. Биднээс авч болно. Тэгэд энэ ном маань таны амьдралыг өөрчлөх үнэхээр гайхалтай дөрвөн алхам байх болно шүү гэж үсэж байна.
Тэгэд номыг одоо гарын авлага шигэ үргэлж өөртөө байлгараа гэдгийг манай Joyce Meyer үйлчлэлийнхэн маань илүү хүсэж байгаа. Тэгэд нэг уншчаад маа чи унш гэд дамжуулах биш те. Харин гэж бүр тэмдэглэл хөтлөөд энэнийхээ нөө төрүн ярддаг шиг нүг сэмэрч
сэмэрсэн
гэдэг шиг болтол нь уншаасаа гэсэн хүсэл дүүрэн байгаа. Тэгэд Аа, та бүхэн бас эдгээр номнуудыг ирж авахд нээлттэй байх нэ
эдгээр. Нээлттэй.
Аа. Хүссэн хүн болгоно, авах боломжтой байх нь.
Тийм ээ. Авч болно.
Аа. За, танд эцэст нь магадгүй хэлэх одоо энэ зүйлийг ярья та гэсэн тиймэрхүү зүйл үлдсэн байсан гайгүй юу?
Гэхдээ ерөнхийдөө би одоо хүн хэлхээс өөр тэг өөрөө яг тэр хүн маань өөрөө ирээд авал айгүй гоё үнцэнтэй байдаг. Би хүмүүсийг ягаад хүмүүсийг заавал энэ хаяга ингээд тавиад үнгүү гэчээд тэгсэн мөртлөө ингээд өөрөө ирж ав гэдэг юм бэ гэхээр нэг зүйл байгаа байхгүй юу? Хүн өөрөө яг нөгөө золиолт гэдэг юм уу? Золиос тийм ээ гаргаад цагаа зориулаад тэр атуусан дотор байна уу машин дотор бүгдрэл донд байна уу тий тэр бүх цагаа зориулаад зорж иржээд авж байгаа зүйл маш үнсэнтэй байдаг. Тэр яг хүнд хэрэгцээтэй зүйл байдаг. Манай офис дээр нэг ихч ирсэн л дээ. 3 жилийн дараа би энэ номыг уншижээ гэж. Тэгсэн чинь нэг хүн өөрт нь өгсөн юм байна л да дамжуулаад хин нэгээр дамжиж явал. Тэгээ тэр хүн аваад шууд юруугаа хийсэн юм байна. Номын саналуугаа. Тэгэд 3 жилийн дараа нэр нэг ном байдаг даа гэн номын санга харж явж хагаад олоод уншаад тэгээ би яагаад энийг би эрт аваагүй юм болоо гэж эрт авсан бол би эртэл мэдрэх байж тийм ээ эртэл сайныг өөрийгөө бас олж нээх байж гэж бодож байсан байх л да. Тэгээд тэгж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хүмүүст хэлээд байгаа нь өөрийнхөө гайхалтай үе талгыг эрт нэ. Өөрийнхөө сүнслэг хоолныхоо төлөө өөртөө эрт юм. Тэгвэл та тэр хоол амттай байх болно. Таны тэр зорж очиж байгаа, золиос гаргаж очиж байгаа тэр ном амттай байх болно. Гэдгийг л хэлмээр энэ.
За. Тэгээд сэтгэл мэдрэмжээ залах уу гэж бас ном байгаа тий.
Аа, юу? Мэдрэмжээ залж амьдрах ухаан. Ерөнхийдөө Джойс Мэйри үйлчлэл маань Монголд 6 төрлийн ном орчуулсан байгаа. Үүнээс яг бидний гар дээр одоо бэлэн байгаа маань 5 төрлийн ном байгаа. Нэг ном номон итгэл найдвараар ирээдүгэ хар гэсэн ном байгаа. Энэ ном маань дахин хэвлэгдээгүй байгаа. Тэгээ одоо хамгийн сүүлд гарсан ном гэх юм бол одоо мэдрэмжээ залж амьдрах ухаан гэсэн ном байгаа.
Тэгээ энэ бас айгүй чухал ном байсан. Бас утгахгүй энэ талаар ярилцснаа. Тэгээд манай хөтлөлөгт хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
За та бүхэнд бас их баярлалаа. Бурхныг улам илүү таньж мэдэх үе таалгыг нээж хагаад талархаж байна.
Амен. За тэгээд үүгээр манай Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дөрөвдүгээр эргээд олдцгаая.
За баярт.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та пүрүү гаргийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.